V tom druhém čtení z listu Galaťanům svatý Pavel zdůrazňuje jeden z jeho velkých sporů, které vedl s křesťany obrácenými ze židovství, o zachovávání Mojžíšského zákona. A mluví velmi důraznými slovy o povolání křesťanů ke svobodě a o tom, abychom se nenechali zapřáhnout do otrockého chomoutu Mojžíšova zákona. Všichni víme, jak to v tom starozákonním židovství bylo, že kromě přikázání, která bychom dneska zahrnuli do oblasti morálky, Židé dodržovali ještě spoustu příkazů týkajících se rituální čistoty. Co všecko se smí a co se nesmí jíst, co se smí a nesmí dělat a jak, když člověk se něčeho dopustí, co ani není nějakým způsobem jako špatné, tak se pak musí rituálně očišťovat. Nám, protože na to nejsme zvyklí, to připadá úplně pošahané, ale ono to mělo samozřejmě velmi hlubokou logiku v tom, že tyhle ty všechny předpisy a zvlášť ty předpisy dotýkající se tak vitální funkce životní, jakou je pro nás přijímání potravy, nebyly něčím jako neutrálním, ale měly prostě náboženský podtext. Jo? A tohle je velice důležité třeba ve srovnání i s námi, protože nám se strašně snadno může stát, že budeme žít dvojím životem. Že náš náboženský život se omezí na bohoslužbu, nějakou modlitbu osobní a jinak vlastně budeme žít, jako by Pána Boha nebylo. Jo. V čem byl problém u Židů? U Židů problém nastal zaprvé v tom, že se pustili do velmi formálního a úzkostlivého dodržování všech těch starozákonních předpisů a mezi jinými to, čemu se říká plot okolo tóry. Stejně jako když někde se kope kanalizace, tak se kolem rozestaví zábrany, aby náhodou někdo nespadl do výkopu, tak i učitelé zákona vymýšleli taková různá preventivní opatření, aby náhodou jsme se nedopustili nějakého porušení tóry, protože to by se na nás Pán Bůh pěkně naštval. Takže jestliže Mojžíšův zákon říká, že když se používaly tělesné tresty, tak se nemá dát více než 40 ran, tak rabíni určili, že těch ran se má dávat maximálně 39 a ještě to mají počítat nezávisle na sobě dva svědkové, co kdyby se jeden spletl, tak aby to ten druhý včas zarazil. Jo? Hlavně, aby se nestal nějaký průser. Jestliže na straně jedné se pustil do tohohle z toho velmi úzkostlivého a formálního zachovávání zákona, tak na straně druhé samotný Ježíš v evangeliu kritizuje potom takové ty jako chytristiky, takovou tu kazuistiku, jak různá ustanovení obcházet. Známe to z evangelia. Když někdo přísahá při chrámu, není vázán, když přísahá při chrámovém pokladu, tak je vázán. Když někdo to, čím je povinen přispět svým starým rodičům, prohlásí za dar pro chrám, tak už jim nemusí přispět. Jo? Takovouhle prostě šílenou jako kazuistiku na to začali nabalovat. A v tom všem se samozřejmě začalo vytrácet to, co je podstatné, to, co je ne litera, ale smysl onoho zákona. A tohle to vlastně je jádro těch sporů, které má i Ježíš s učiteli zákona, kdy na jednu stranu dokáže být velmi chápající vůči hříšníkům a lidem na okraji společnosti a nachází velmi tvrdá slova vůči těm úzkostlivě zbožným židům, kterým utíká to podstatné. Jestliže svatý Pavel říká, že tohle všechno je otrocký chomout, který už se nás netýká a my, protože jsme dostali ducha, máme žít duchovně a kdo se nechá vést duchem, není už pod zákonem. Tam bych si dovolil použít ten obraz toho, že jestliže ta starozákonní logika byla logika měkýšů, že mám kolem sebe jako skořápku, která mi dává to bezpečí, tak ta novozákonní logika, o které mluví svatý Pavel, je logika obratlovců, Že jo, toho, že prostě já mám tu, v sobě tu páteř, já mám sám v sobě právě proto, že mám Ducha Svatého, ten princip, který mi umožňuje poznávat dobro a zlo a toužit potom dobru a vyhýbat se zlu. Samozřejmě, že je strašně důležité to, co zdůrazňuje svatý Pavel právě tady, že svoboda nesmí být záminkou, abyste se vraceli k prosazování sebe. Tahle ta novozákonní svoboda není já si to myslím, já to cítím. Ale je to dar Ducha Svatého v nás, který nám dává skrze víru poznávat samotného Boha. Samozřejmě, že vždycky jako dílčím omezeným způsobem. Samozřejmě, že jako někdo, kdo je vždycky na cestě a kdo zdaleka jako Boha nikdo nikdy nemůže obsáhnout, ale přesto nám víra dává autentické poznání samotného Boha. A následně i poznání Božího plánu s tímto světem, a to nás vede k tomu, že jsme potom schopni rozlišovat dobro a zlo a ty pomůcky, které k tomu máme ve zjevení, potom nějakým způsobem aplikovat a hledat to dobro a zlo i v těch konkrétních neopakovatelných situacích našeho života. Jo. To, co nám vlastně i v přirozené rovině je obsahem cnosti rozvážnosti, tak tady nám právě jako milost Ducha Svatého pomáhá k tomu, abychom jednak správní věci poznali, a druhá věc potom jako i toužili jednat podle toho poznaného, protože to samozřejmě není to též. Jo? Často se nám stává, že víme, co bychom měli, ale ono se nám strašně nechce. Že jo? Jo? Takže ta Boží milost působí, když se jí otvíráme, i to, že v tom nacházíme naše skutečné dobro, po kterém doopravdy zatoužíme. A samozřejmě, protože naše jednání se neodehrává v nějakém váku nebo v nějakém jako abstraktním prostoru nějakých teoretických pouček, ale v zcela konkrétních situacích. A ty situace někdy mohou být jasné a přehledné a někdy mohou být velmi zamotané. Tak právě proto my musíme tímhle tím způsobem hledat, rozlišovat dobro a zlo v těch konkrétních a neopakovatelných situacích. Problém trošičku, že jo, když to řeknu velmi, velmi zjednodušeně, problém i třeba v dějinách církve, to, že jsme začali zase upadat do toho starozákonního módu uvažování, nastal velmi, velmi zjednodušeně řečeno v období novověku, kdy takovým ideálem myšlení nebo i jaksi racionality se stala geometrie, matematika a kdy tenhle ten způsob myšlení byl přenášen i třeba do morálky a byla velká touha mít věci jasné, mít na všecko jako jasný algoritmus. Jo? Abychom prostě zadali parametry a přesně spočítali, co máme dělat a bylo to úplně jasné a jednoznačné a nebylo co řešit. Jenomže právě proto, že my jednáme v neopakovatelných situacích, tak to takhle není a nemůže být. A ta snaha toho kazuistického myšlení, kdy tam zadáme nějaké vstupní podmínky i v den a ono nám to vyplivne nějaký výsledek, prostě je vždycky odsouzená k tomu, aby byla neživotná. Přesně tohle téma, tenhle ten základní spor, třeba se v posledních letech stal znovu velmi aktuálním, v mnoha věcech, ale jedním z konkrétních jsou spory okolo exhortace Amoris Laetitia. Jo. Kdy máme, myslím, že je to hezký příklad, na kterém se to dá ilustrovat. Máme samozřejmě prostě lidi, kteří se nacházejí a často ne vlastní vinou nebo jen velmi malou vinou ve velmi složitých životních situacích a otázka je, co s tím a jak se na to my jako křesťané máme dívat. Na straně jedné jsou obhájci právě takového toho jako úzkostlivého přístupu, kteří by chtěli, aby všecko bylo naprosto jasné a geometricky dané, a takže budeme obhajovat ty prostě principy a mlátit s nimi hlava nehlava, abychom prostě nestratili tu pevnou půdu pod nohama a abychom nestratili své jistoty, že takhle to všecko má být. Na straně druhé by možná se našlo řada lidí, která by měla pocit, jakože, že vlastně naopak ten papež má jako změnit pravidla hry a říct, od teďka všecko bude jinak a od teďka třeba zrovna k tomu svatému přijímání může chodit úplně každý a vůbec to jako neřešme. Ale papež František nejde ani jednou z těchto laciných cest. Papež František odmítá dávat nějaké jako jasné algoritmy, jasná pravidla. Papež František připomíná, že je potřeba, abychom se znovu učili té schopnosti rozlišování, abychom se dokázali dívat na ty jednotlivé situace, jednotlivé lidské osudy a pracně, klopotně hledat pravdu, hledat Boží vůli, hledat tu cestu k Bohu pro lidi a s lidmi v jejich konkrétních životních situacích. Tohle samozřejmě vůbec není jednoduchá věc. Vůbec to není jednoduchá věc, ono by bylo jako, že jo, i pro mě, že jo, protože právě proto, že se tím dostáváme do situací, kdy prostě nevíme. Nevíme, co je dobro, nevíme, jakým způsobem máme jednat. Jo? Ale je to ten úkol a výzva, která stojí před námi, protože pro nás velmi snadno nastane spor, konflikt mezi pravdou, chcete-li spravedlností a milosrdenstvím. Ale u Boha tomu tak není. U Boha tomu tak není, protože Boží milosrdenství není v rozporu s jeho spravedlností, protože on člověka skutečně transformuje, skutečně ho ospravedlňuje, činí ho spravedlivým. A my tedy musíme jako překročit logiku tohohle z toho konfliktu a právě proto, že díky Boží milosti máme podíl na životě samotného Boha, tak musíme jít touto cestou a hledat pracně, klopotně v jednotlivých situacích, ve kterých se nevyznáme, hledat tuhle cestu, poznávat dobro a zlo, které nejsou nějakým způsobem jako statické a dané, ale které jsou prostě v té dynamice toho, že Bůh nás k sobě volá a Bůh nám dává i ty prostředky, abychom za ním mohli přijít. A tak se nebojme té svobody ducha. Nenechme se uvěznit ani v chomoutu úzkostlivosti a jaksi rigidního držení se nějakých jako zásad, které nás mají nějak ujistit. Ani v tom, před čím varuje svatý Pavel, aby ta svoboda se nestala záminkou k prosazování sebe, svých představ, svých názorů, svých pocitů a dojmů. Ale abychom se skutečně otevírali působení ducha a v tomhle tom hledali, jaká je ta Boží cesta, jakým způsobem máme jednat, jakým způsobem máme pomáhat i druhým lidem, doprovázet je na cestě k Bohu, protože ať už jsou v jakékoliv situaci, a každý z nás v jakékoliv jsme situaci, Bůh touží po naší spáse a Bůh touží po tom, aby si nás přivedl k sobě, aby se na nás naplnilo jak jeho milosrdenství, tak i jeho spravedlnost.